Jau pēc grāmatas pirmās daļas izlasīšanas jūs zināsiet, par kādām tieši lietām savā biogrāfijā Egils Levits melo. Kādus tieši faktus viņš centīgi, kaut arī nepārāk prasmīgi cenšas noslēpt jau gadu desmitiem, un kādus sabiedrībai pasniegt izkropļotā veidā. Zināsiet, kādi skeleti ir paslēpti pašlaik valsts galvas posteni ieņemošā cilvēka skapī, pareizāk gan būtu teikt skapjos. Ar vienu būs par maz. Protams, te vieta jautājumam, vai mēs varam būt pārliecināti par cilvēku valsts prezidenta amatā, ja viņš ar melošanu par dažādiem savas dzīves faktiem ir aizrāvies tik tālu, ka brīžam šķiet vairs pat neatšķir realitāti no izdomas. Par ko vēl melo Egils Levits? Ko noklusē? Tie ir jautājumi, uz kuriem katram no jums jāatbild pašam. Jau viltvārža valstsgribja pirmā daļa dos pietiekami daudz informācijas, lai šādas atbildes jūs spētu sev sniegt. Vienu atbildi gan sniegsim mēs paši, šīs grāmatas autori. Kāpēc tieši tāds nosaukums – viltvārdis valstsgribis? Un kāpēc divas daļas? Par valstsgribēšanu vēl kaut cik varētu būt skaidrs, vai ne? Egilam Levitam tik bieži runājot par valstsgribu, realitāte ir tāda, ka gribēšana jau pēc iespējami augsta valsts amata un jebkādiem pat vissmieklīgākajiem pagodinājumiem izcilajam juristam un politologam ir piemitusi jau gadu desmitiem. Arī uz valsts prezidenta amatu viņš slēpti ir mērķējis jau ilgi, krietni ilgāk nekā publika to pamanījusi. Taču par to plašāk varēsiet uzzināt no grāmatas otrās daļas, kas vēl ir sagatavošanā. Bet šī pirmā daļa – viltvārdis. Kas nu Egils Levits par viltvārdi? Galu galā izcilais jurists un politologs, visas tautas prezidents un nācijas tēvs, taču neuzdodas, teiksim, par nameja pēcteci vai ko tādu. Te jāsaka, kā nu uz to paskatās. Latviešu literārās valodas vārdnīcā vārds viltvārdis skaidrots vienkārši. Cilvēks, kas piesavinājies cita vārdu vai titulu. Cilvēks, kas uzdodas par citu. Sniegs arī piemērs. Viltvārži ir bijuši visos laikos, nav mazums, bijis veidu un iemeslu, kāpēc un kā cilvēki uzdevušies par tiem, kas viņi nav. Šī grāmata jums pastāstīs par veidiem un iemesliem, kāpēc par to, kas viņš nav, uzdodas Egils Levits.